Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μία ώρα μαζί. Ο Γιώργος Κεύβης είναι κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και στο συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη ροή του προγράμματος και υποστηρίζει την επικοινωνία της εκπομπής μας σήμερα εδώ στο στούντιο. Και θα ξεκινήσουμε με μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Και θα μιλήσουμε για την παράσταση «Φέδρας άτοπος», το έργο της Δήμητρας Μήτα σε σκηνοθεσία Αντώνη Καραγιάννη με την Ηρώμου Κίου στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο λοιπόν αυτό έρχεται μετά την θριαμβευτική υποδοχή του κοινού στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στην Αθήνα με τη σύμπραξη του Νίκου Ξανθούλη και μελωδίες αρχαίας επτάχορδης λύρας επισκηνής στο Θέατρο Εν Αθήνες σε παραγωγή του Volt Theater Plus από την Κυριακή 21 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα για περιορισμένες παραστάσεις. Πολύ σύντομα, μετά από ένα μουσικό πέρασμα, μια πολύ ωραία εισαγωγή για την Φέδρα, θα έχουμε τον κύριο Ξανθούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μην...
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι, κοντά σου θα έρθω μια ναυγή για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι.
Αστεράκι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.
Φέδρας Άτοπος, λοιπόν, ο συγκλονιστικός μονόλογος για τη γυναικεία ψυχή που όμως αφορά όλους, όπως βλέπουμε στο δελτίο, τον έρωτα και τις βλαβερές συνεπιές του, τη σάρκα και τις αδυναμίες της, ένα ρεσιτάλ για δύο σολίστ, μία ηθοποιό και έναν μουσικό. Υποδέχομαι λοιπόν τον κύριο Νίκο Ξανθούλη. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα Ολίνα μας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
Νίκο μου, χαίρομαι που σε έχουμε ξανά έτσι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι είσαι πολύ δημιουργικός και πάντα αυτά που μας προτείνεις έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και αυτή η σύμπραξη τώρα με την Ηρώ, την κυρία Μουκίου, μίλησέ μας για αυτήν.
Κοίταξε, πραγματικά είναι ευτύχημα το ότι βρεθήκαμε με την Ηρώ Μουκίου. Πρόκειται για μια σπουδαία καλλιτέχνηρα. Δουλεύοντας μαζί της και επειδή εν αρχή είναι ο λόγος και ο μουσικός οφείλει να τον ερμηνεύει το λόγο, να τον υποστηρίζει, να τον εκφράζει, να δημιουργεί την ατμόσφαιρα. Τίποτα άλλο. Μπορεί να είναι όπως γράφει δύο σολίστ που παίζουν επί σκηνής, αλλά σε κάθε περίπτωση σαν το λόγο δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Θα μου πείτε και η μουσική λόγος είναι. Και ίσως είναι και λόγος πέρα από τα λόγια. Είναι αλήθεια. Είναι όμως τόσο δυνατός ο λόγος της Δήμητρας Μήτα που αξίζει τον κόπο να μπω σε κάθε του λέξη μέσα. Έτσι ακριβώς μπαίνει και η Ηρώ Μουκίου. Με το βάρος της λέξης να εκφράζεται σε κάθε σημείο του υπέροχου λόγου της Δήμητρας Μήτα.
Και είναι ευτύχημα που είναι ένα νέο έργο, ένα έργο ελληνικό, ελληνική δραματουργία, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό, γιατί πάντα αναφερόμαστε σε αυτό, να δημιουργούνται έργα, να γράφονται έργα για το θέατρο, όχι μόνο τα
πόσο
παλιά, έτσι δεν είναι,
όχι μόνο τα παλαιότερα.
Και η Ηρώ που το ανακάλυψε, γιατί και εκείνη παίζει ρόλο αυτό, έτσι. Είναι ένας μονόλογος που τον προτείνει και η Ηρώ μαζί.
Ακριβώς, ακριβώς. Τον προτείνει και τον υποστηρίζει με κάθε τρόπο. Πρώτη φορά δουλεύουμε μαζί, αλλά μπορώ να σου πω ότι κάθε φορά, σε κάθε πρόβα, είναι σαν να προσθέτουμε χρόνια που έχουμε δουλέψει. Ένα περίεργο πράγμα.
Μπράβο, πολύ καλό.
Αλλά θα σου πω κάτι, Ολίνα, γιατί σήμερα το συζητούσα με τον σκηνοθέτη, τον Αντώνη Καραγιάννη. Μου λέει, σαν έχετε δουλέψει χρόνια. Χρόνια, του λέω, δουλεύαμε. Γιατί δουλεύαμε πάνω στο σκηνή και πάνω στη σκηνή και στο σκηνή, το τεντωμένο, καλά το είπα. Πάνω στη σκηνή και οι δύο. Τι σημασία έχει αν δεν ήμασταν μαζί? Μαζί είμαστε. Όλοι μαζί είμαστε οι επαγγελματίες της σκηνής. Δεν είναι έτσι?
Βέβαια, βέβαια. Μου είπε η Ντέζη Λαμπέση, η οποία έχει την επικοινωνία και την προώθηση, ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη παράσταση με την έννοια του εγχειρήματος της παρουσίας. Δεν θα τα κάνουμε spoiler. Απλώς η κυρία Μουκίου είναι. Είναι κάτι πολύ έτσι λεπτό αυτό που κάνει επί σκηνής, το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ακρίβεια, και έτσι και αυτό συνθέτει μια δυσκολία. Άραγε πώς δούλεψε ο κύριος Καραγιάννης πάνω σε αυτό, που έχει και την κίνηση και το σχεδιασμό φώτων και το βίντεο τρέιλερ?
Πραγματικά δούλεψε εξαιρετικά. Δηλαδή, εγώ πήρα μια παράσταση, γιατί ήταν έτοιμη η παράσταση, είχε ανέβει και στο κρατικό, στη Θεσσαλονίκη, και εγώ μπήκα μέσα με τις μουσικές που είχα να προτείνω. Πήρα ένα κέντημα, πραγματικά ένα κέντημα, τόσο από το σκηνοθέτη, όσο και από την ηθοποιό, από την Ηρώ μας. Ολίνα μου, επειδή έχουμε δουλέψει και εμείς μαζί, και έχουμε δουλέψει και ξέρω πολύ καλά, και ξέρεις πολύ καλά, τι πάει να πει ο λόγος, τι πάει να πει η σκηνή, τι πάει να πει να είσαι επαγγελματίας. Λοιπόν, όταν έχεις ένα μονόλογο, ο οποίος από μόνος του είναι μισή ώρα, ξέρεις ότι είναι σαν να είναι μια παράσταση που είσαι πρωταγωνιστής τριών ωρών.
Ακριβώς.
Σκέψου λοιπόν ότι το κάναμε δύο φορές σήμερα, απανωτές.
Καταλαβαίνω. Μπορώ να φανταστώ πάρα πολύ καλά τα πάντα.
Τα ξέρεις πάρα πολύ καλά.
Ναι, ναι. Για όλους τους συντελεστές, βεβαίως, και πρωτίστως γιατί και για σένα είναι πολύ σημαντικό, επειδή παρακολουθείς όλη αυτή τη δράση και ταυτόχρονα συνεπικουρείς και προβάλλεσαι άλλες φορές, προβάλλεις τη μουσική, αλλά και για την πρωταγωνίστρια είναι επίσης πολύ δύσκολο, γιατί και ο ηθοποιός, κακά τα ψέματα, επάνω στη σκηνή, αυτή η λεπτή ενέργεια που έχει είναι πολύ ευαίσθητη. Και είναι πολύ δύσκολο για τον ηθοποιό, επειδή είναι και σωματικό μαζί.
και αυτό το νήμα που πρέπει να είναι τεντωμένο ανάμεσα στον ηθοποιό, το μουσικό, τον όποιον είναι εκεί, ναι, με τους θεατές, mm-hmm, το οποίο δεν μπορεί να χαλαρώσει ούτε στιγμή.
Ακριβώς.
Ούτε στιγμή. Ένα πράγμα που τώρα είχαν έρθει κάτι φίλοι, ένας κριτικός, ο Σεβαστίκογλου, mm-hmm, και λέει, ρε παιδιά, είναι θέατρο. Ξέρεις τι θυμήθηκα, μια φορά είχα πάρει έναν διευθυντή από ένα μεγάλο θέατρο της Μόσχας και είχα πάει στο διπεθέ της Καλαμάτας και μπαίνει μέσα και βλέπει το θέατρο έτσι και λέει, θέατρο μωρέ, θέατρο.
Είναι σημαντικό, βέβαια, καταλαβαίνω τι εννοείται, και είναι αυτή η μυσταγωγία που δημιουργείται, ειδικά σε κείμενα τα οποία είναι τόσο, έχουν τέτοια εσωτερική ένταση και εσωτερική δράση, όπως είναι αυτό το κείμενο. Φαντάζομαι, έχετε καθόλου αλλάξει η διασκευάση τον μύθο ή διατηρείται η ίδια σχέση?
Όχι.
Με τη φέδρα που ξέρουμε.
Είναι η φέδρα που ξέρουμε.
Ναι.
Ακριβώς η φέδρα, mm-hmm, που ξέρουμε. Δεν έχει αλλάξει τίποτα πάνω στο μύθο. Αλλά θα μπορούσε να είναι μια φέδρα που έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν ή τον 18ο ή τον 20ο ή τώρα να έχει συμβεί στο διπλανό,
ναι,
χωριό.
Mm-hmm. Ναι. Έχει αυτό το άχρονο.
Το χωριό
άχρονο
είναι δίπλα στο χωριό της Αθήνας, ναι.
Ναι. πολύ ωραία, ωραία
ναι,
ιδέα.
Και κάτι ακόμα ήθελα να σου πω. Ήθελα να σου μιλήσω για αυτήν την τελετουργία που δημιουργείται. Την τελετουργία του αφηγήματος. Mm-hmm. Που τελικά το θέατρο είναι αυτό που ξεκινάει με τον Όμηρο, αυτόν τον αλυτάκο που κυκλοφορούσε από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, και μπροστά σε ένα κοινό που ξεκινούσε από τον βασιλιά στον τελευταίο δούλο, μπορούσε να μιλήσει, να φτιάξει ένα συννεφάκι με μια ιστορία και ο καθένας από τον κόσμο από κάτω να μπορεί να μπει μέσα σε αυτό, mm-hmm, το συννεφάκι. Mm-hmm. Αυτό είναι το αφήγημα. Και αυτό είναι οι καλές τέχνες, και αυτό είναι ο ανθρωπισμός, και αυτό είναι η κλασική παιδεία, και χωρίς αυτή την κλασική παιδεία δεν είμαστε άνθρωποι, και άντε να τα ακούσουν και αυτοί που πρέπει να τα ακούνε. Αυτά.
Ναι, 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 τα λες τόσο ωραία και τόσο κομψά ταυτόχρονα που δεν ενοχλούν καθόλου, μάλλον να έτσι σε βάζουν σε σκέψεις. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα που εσύ σε αυτό το επίπεδο μουσικός και σε αυτό το επίπεδο συνθέτης και με δράση έτσι γενικότερη στα πράγματα, είσαι πολύ κοντά στο θέατρο και στους ανθρώπους του και τους υποστηρίζεις με κάθε τρόπο και είσαι εκεί παρόν. Θα μπορούσες να ασχολείσαι μόνο με τη μουσική περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το να μπορούμε να βλέπουμε και αυτή τη σπουδαία τέχνη που υποστηρίζεις με την λύρα. Εδώ σε είχαμε στο στούντιο και μας μίλησες και έπαιξες και ζωντανά για αυτό το σπουδαίο όργανο που, ναι, πρέπει να το γνωρίσουμε, yeah, ακόμα καλύτερα και που μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε τώρα μέσα από αυτή την παράσταση ακόμη περισσότερο τη λύρα.
Είναι ένα ευτύχημα, πραγματικά, ενώ ξέρεις ότι παίζω πάρα πολύ και παίζω πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Συναυλίες, το ένα το άλλο. Θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που παίζω με έναν άνθρωπο, έτσι, οι δυο μας, ναι, σε ένα ρεσιτάλ.
Και δύσκολο έργο, βέβαια.
Και δύσκολο έργο, έτσι, σε ένα ρεσιτάλ, όπου αυτή η συνύπαρξη, αυτό το αφιετάρισμα, mm-hmm, άκου αυτή τη λέξη, είναι μια παλιά αθηναϊκή λέξη του δεσίματος. Το έλεγε, ναι, ο Νίκος, ναι, ναι, ο Συνοδεινός και η Άννα, mm-hmm, η Συνοδεινού. Το αφιετάρισμα των ανθρώπων που έχουν διαφορετικά κομμάτια στην τέχνη, που γίνονται ένα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι και για μένα πρωτόγνωρο,
ναι,
που γράφω τόσο πολύ μουσική, mm-hmm, για θέατρο, mm-hmm, και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή η χαρά που έχω, mm-hmm, και αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, γράφονται το Spotify, τα CD ξεπερασμένα, οι δίσκοι ξεπερασμένοι, όλα πια είναι ξεπερασμένα. Το μόνο που δεν είναι ξεπερασμένο είναι ο ζωντανός λόγος. Εκεί που στεκόμαστε μπροστά σε αυτά τα ζευγάρια μάτια που μας κοιτούν και περιμένουν από μας να πούμε τον όμορφο λόγο. Το δύσκολο, το προβληματικό, αλλά όμορφο πάντα. Γιατί αν δεν είναι όμορφος, να μην το πούμε. Θυμήθηκα τώρα τον Ανδρέα Παρίδη, τον μεγάλο το μαέστρο, που έλεγε, παιδιά, παίξτε φόρτε. Αλλά εσπρεσίβο. Mm-hmm. Εκφραστικά,
mm-hmm,
πάντοτε, πάντοτε όμορφα να είναι. Μην παίξετε ποτέ με μπρουταλιτέ, ποτέ.
Ναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με, με το μύθο αυτόν και με αυτό το κείμενο, το οποίο όπως είπα έτσι και ανέφερα στην αρχή, αυτά που γράφει βέβαια και το Δελτίο, ότι είναι αυτός ο μονόλογος για τον έρωτα, για τις συνέπειες του, τη σάρκα, τις αδυναμίες. Τι είναι αυτό που εσύ εκτιμάς ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το κείμενο και ως μήνυμα και ως έτσι ιστορία, έτσι όπως εσείς το αναδεικνύετε βέβαια, γιατί και πώς αναδεικνύετε και αισθητοποιείτε και από το σκηνοθέτη και από την ηθοποιό και από σένα, τι είναι αυτό που φωτίζεται πιο πολύ επάνω στη σκηνή ως σκηνικό γεγονός?
Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση που κάνεις. Αυτό που προσπαθούμε να φωτίσουμε, που πραγματικά δεν τη ρωτώ καν την Ρωμουκίου, γιατί το βλέπω ότι το κάνει, είναι η βιωματικότητα. Αυτό το πράγμα που το αισθάνεται ο καθένας και μπορεί είτε να το έχει αισθανθεί, είτε να ξέρει ότι θα του συμβεί. Το φιλί, λέει, είναι ένα ιερό πράγμα. Δεν τον ήθελα το Θησέα, αλλά την ώρα που έβαζε τη γλώσσα του μέσα και κάνει μια έτσι περίεργη κραυγή που πραγματικά με συγκλονίζει και σκέφτηκα πόσο άσχημο θα ήταν να φυλάς ένα πρόσωπο που δεν θέλει να το φιλήσεις.
Ναι.
Αυτή λοιπόν η βιωματικότητα, αυτή εμπειρικότητα του λόγου, την οποία τη βλέπω να περνάει στον κόσμο, αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της παράστασης, νομίζω.
Ναι, πολύ ωραία. Και να πούμε και για το κρατικό, γιατί είχε από ό,τι διαβάζω θριαμβευτική υποδοχή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εσύ ήσουν επάνω από την αρχή της παράστασης?
Όχι, δεν ήμουν εγώ επάνω, ξεκίνησαν με άλλον μουσικό.
Ωραία.
Εγώ είμαι
πάντως
καινούριο
είχε
πελάκι
μουσικό.
Εδώ στην ιστορία.
Ναι, είχε μουσικό.
Ναι, είχε.
Από την αρχή είχε μουσική. Ναι, ναι. Α, κιθάρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, ναι, ναι.
Ήταν με κιθάρα. Τώρα είναι με την αρχαία λύρα και βλέπω, δεν την ξέρω τι μουσική που έγραψε ο συνάδελφος, θα ήταν μια εξαιρετική μουσική, δεν το συζητάμε. Όμως η αρχαία λύρα, σκέφτεσαι λίγο, Φέδρα.
Αυτό είναι.
Υπόλυτος,
αυτό σκέφτεσαι.
Λύρα, ναι.
Αμέσως, νομίζω εκεί παραπέμπει.
Η ουσία της μουσικής.
Ναι, τι παίζετε, τι έχεις επιλέξει έτσι από κομμάτι, σαν ως τι ύφος έχει?
Λοιπόν, είναι ένα κράμα πραγμάτων που έγραψα για το συγκεκριμένο έργο, ιδεών που έχω από το παρελθόν, από έργα που έχω στο παρελθόν, ιδεών λέω γιατί τα έχω προσαρμόσει, και αυτοσχεδιαστικά που κάθε φορά που παίζουμε με την Ηρώ βγαίνουν λες και γίνονται διαφορετικά. Ένα μικρό λίκνισμα της φωνής ή του σώματός της μπορεί να με οδηγήσει σε άλλη κατάσταση.
Ναι.
Και αυτό είναι η μαγεία του να παίζεις με έναν άνθρωπο που, αυτό που σου είπα πριν, έτσι.
Είναι μια ζωντανή άνθρωπο. Σχέση, βέβαια, ναι, βέβαια. Είναι δούνε και λαβήν.
Ναι.
Και από την άλλη, και από μόνη της η μουσική μπορεί να είναι μια αφήγηση σε σχέση με το κείμενο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το ακούς αυτό, ακούς και τα κομμάτια. Πες ότι κράγνατε ένα CD με αυτή τη μουσική.
Αχ, θα ήταν πάρα πολύ ωραία.
Ή βέβαια
να
και σε συνδυασμό, άλλοτε με το λόγο και άλλοτε μόνη της η μουσική. Αυτό θα είχε ενδιαφέρον, νομίζω εγώ, γιατί θα είχε πολύ ενδιαφέρον πώς εκφράζει η μουσική το λόγο και πώς ο λόγος συνδένει αρμονικά με τη μουσική.
Ξεχνάς τη σονάτα του Σελινόφωτος.
Αυτό σκέφτομαι, ναι.
Με τη Μελίνα και το πιάνο που παίζει το έργο του Μπετόβεν, πόσο πολύ δένει.
Ακριβώς, βέβαια. Αυτά τα κείμενα και οι μονόλογοι και η Φέδρα είναι συγκλονιστικά, γιατί σε χτυπάνε μέσα στη ψυχή σου κατευθείαν βαθιά. Και μαζί με τη μουσική, όταν είναι και από Αριστοτέχνη παιγμένη, είναι σπουδαίο, νομίζω. Είναι ένα γεγονός πραγματικά καλλιτεχνικό αυτό. Και είναι και στο θέατρο Βόλτ. Και είναι και στο θέατρο Βόλτ, που είναι και ένα στέκι.
Δεν είναι στο Βόλτ,
είναι παραγωγή του Βόλτ.
Είναι παραγωγή του Βόλτ.
Πού είναι το θέατρο εν Αθήνες?
Αχ, είναι ένα μαγικό θεατράκι μικρό, Ιάκου 19, δίπλα από το μετρό εδώ του Κεραμικού. Είναι ένα καινούριο τελείως θεατράκι, μικρό, 100 θέσεων περίπου, αλλά τόσο μαγικό, με πέτρα και ξύλο. Μόνο το κρασί μας λείπει, αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτο το θέατρο και μετά να έρθει το κρασί.
Νομίζω έτσι, γιατί αλλιώς δύσκολα. Είναι και δύσκολος μονόλογος, γιατί θα το θυμόσαστε.
Όπως λέμε στη μουσική, Ολίνα μου, η καλύτερη μπύρα είναι μετά την παράσταση. Αλλά πρέπει να κάνεις μια καλή παράσταση για να την πεις αυτή την μπύρα, να είναι καλή.
Ακριβώς. Πολύ ωραία. Να δώσουμε όλους τους συντελεστές τώρα, να τους ακούσουμε. Θέλεις να τους πεις εσύ, να τους πω εγώ, τους έχεις μπροστά σου.
Θα τους πεις εσύ τους συντελεστές. Εγώ να πω μόνο ότι σας περιμένουμε κάθε Κυριακή στις 6 ώρα. Θα πάρουμε μέχρι
και
το
ωραία
Μάρτιο,
ώρα.
Φαίνεται.
Και ωραία ώρα, ε.
Στο Εν Αθήνες. Ναι, είναι και πάρα πολύ ωραία ώρα, γιατί μετά μπορείς να πας για σουβλάκια, για ψάρια, ό,τι θες.
Είναι ωραία ώρα Κυριακή, πραγματικά, γιατί συνήθως τα θέατρα είναι αργά. Πολύ αργά και μετά πραγματικά προβληματίζεσαι αν θα πας ή όχι, γιατί τελειώνουν
και
αργά.
Και αύριο το πρωί.
Ναι, και αυτό μαζί. Και είναι και μακριά η αποστάση. Η Αθήνα δεν είναι και πολύ μικρή πόλη, οπότε μια χαρά 6 ώρα.
Μια χαρά.
Λοιπόν, ωραία, θα δώσω εγώ τα ονόματα. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θες να πούμε κάτι άλλο που δεν το είπαμε.
Όχι, μόνο θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να δούμε τον κόσμο που έρχεται στο θέατρο. Όσο είναι sold out η πρώτη παράσταση,
ωραία.
Δεν ξεχνιόμαστε.
Μπράβο.
Αλλά από την επόμενη Κυριακή θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και τον υπόλοιπο κόσμο να έρχεται εδώ. Και όπως έλεγε ο Βαγγέλης ο Λιβαδάς, μπορεί έξω από το ταμείο να πλακωθούν στο ξύλο και να φέρουν την αστυνομία. Το κερδίσαμε.
Αυτό. Αχ, τώρα τι μου θυμίζεις, το τη Μαρούλα με την Ποντικοπαγίδα που είχαν κόσμο έξω και μάλλον. Πώς θα μπουν μέσα. Παλαιότερα βέβαια, αλλά είχε πράγματι, το καταλαβαίνω αυτό, είναι ευχής έργο να γίνει. Προπόληση στο more.com. Και θα δώσω τα ονόματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς
σε όλους. Εγώ ευχαριστώ, Λίνα μου.
Καλή συνέχεια να έχετε και καλή επιτυχία.
Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Γεια.
Γεια. Λοιπόν, είμαστε, όπως είπα, θα δώσουμε τα ονόματα. Κείμενο Δήμητρα Μήτα, σκηνοθεσία Αντώνης Καραγιάννης, σκηνικά ORM, κοστούμια ORM και βεστιάριο. Κίνηση σχεδιασμός φώτων, βίντεο τρέιλερ Αντώνης Καραγιάννης, φωτογραφίες Γιώργος Ζαρζόνης και όπως είπα η παραγωγή Vol Theater Plus. Φέδρα Ηρώμου Κίου, Νίκος Ξανθούλης, πρωτότυπη μουσική με αρχαία 7 χορδιλίρα και εκτέλεση επισκηνής.
Σε μη και λύθηκαν 9 κλωστίτσες και τα γάλμα του περβολιού. Σάλεψε το μικρό του δαχτυλάκι. Έκανε το γιασέμι και λύθηκαν 9 κλωστίτσες. Ψάλεψε τ' άγαλμα του περβολιού το μικρό του δαχτυλάκι. Έκανε το γιασέμι και λύθηκαν 9 κλωστίτσες. Σάλεψε τ' άγαλμα του περβολιού το μικρό του δαχτυλάκι. Αχ, έκανε το γιασέμι.
Αχ, έκανε το γιασέμι.
Αχ, έκανε το γιασέμι.
και με τις μαγικές παιδικές αυτές φωνούλες υποδέχομαι με χαρά την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη και πρόκειται για την κυρία Χριστίνα Πλατανιώτη, ηθοποιό, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για την παράσταση «Α, ΝΑΤΟ» σε δική της σύλληψη σκηνοθεσία για θεατές από 11 μηνών έως 3,5 χρόνων από 20 Ιανουαρίου στο Θέατρο Βαφείο για 10 παραστάσεις. Την υποδέχομαι. Καλησπέρα κυρία Πλατανιώτη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία πρώτα απ' όλα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και θα μας μιλήσετε για αυτή την παράσταση, η οποία είναι πολύ πρωτότυπη και μάλιστα το θεατρικό κοινό της είναι πάρα πολύ εκνευριστικά νέο.
Ναι, πραγματικά πολύ εκνευριστικά νέο, πολύ ωραία το θέσατε. Είναι εξαιρετικό, γιατί ξέρετε, είναι όταν όλα είναι καινούρια. Και ήταν και το κίνητρο για τη δημιουργία αυτής της παράστασης. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να το παρατηρεί κανείς απ' έξω. Mm-hmm. Ήταν, θα λέγαμε, και η κεντρική ιδέα πίσω από αυτή την παράσταση, το πώς είναι να ανακαλύπτεις τον κόσμο από την αρχή.
Βέβαια, ναι.
Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά. Σήμερα ήταν και η πρεμιέρα μας, όπως είπατε, mm-hmm. οπότε είμαστε διπλά χαρούμενοι για την ανταπόκριση του κοινού.
Είχε κόσμο, βέβαια.
Είχε φαντάζομαι. Κόσμο, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι το ότι είχε κόσμο, αυτό ήταν κάτι που το γνωρίζαμε από χθες. Αυτό που όμως μάθαμε σήμερα είναι το πώς ωραία και συγκεντρωμένα παρακολουθούσαν τα τόσο πολύ μικρά ματάκια.
Τρομερό.
Ηλικιακά ματάκια αυτή την παράσταση. Γιατί αυτό ήταν για μας το μεγαλύτερο στοίχημα.
11 μηνών, ούτε δηλαδή
από 11
ενός
μηνών μέχρι, ναι.
Εξαιρετικό. Και πραγματικά είχε και τόσο μικρά παιδάκια ή είχε.
Είχε, εντάξει.
Λίγο μεγαλύτερα.
Είχε και λίγο μεγαλύτερα. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι είχε όλο το φάσμα του ηλικιακού μας κέντρου. Νομίζω ότι βρισκόταν εκεί.
Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα πάντως αυτή, φανταζόμαστε, να είναι έτσι αυτά τα πλάσματα, τα νέα πλάσματα εκεί, είναι πολύ ωραία ιδέα. Και για σας, γιατί παίρνετε πολύ ενέργεια.
Παίρνουμε, ναι, και αυτό που θέλαμε πάρα πολύ να πετύχουμε σε αυτή την παράσταση ήταν να δοκιμάσουμε, να δημιουργήσουμε θέατρο για αυτές τις ηλικίες χωρίς να έχει μέσα τόσο το διαδραστικό κομμάτι. Βασικά καθόλου, θα έλεγα, παρά μόνο στο τέλος της παράστασης. Mm. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ σπάνιο αυτό σαν είδος θεατρικό. Φυσικά υπάρχουν και άλλες παραστάσεις που απευθύνονται σε τόσο μικρές ηλικίες, δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά είναι λίγες και είναι μεγάλο το στοίχημα, γιατί πρέπει να απευθυνθείς σε ένα κοινό που οριακά δεν καταλαβαίνει τις μισές λέξεις από αυτές που χρησιμοποιούμε.
Βέβαια, είναι θέμα. Και το βαφείο είναι πολύ ωραίος χώρος.
Είναι ένας εξαιρετικός χώρος και τέριαξε και πάρα πολύ στην παράσταση και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια γι' αυτό. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε, τις δύο ηθοποιούς που παίζουν σε αυτή την παράσταση, τη Λία την Καράμπελα και την Ανδριανή την Κυλάφη, οι οποίες, πέρα από εξαιρετικές, οφείλω να τις ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους, διότι όταν ξεκινάς να δημιουργήσεις μια τέτοια παράσταση πραγματικά από το μηδέν, χωρίς να υπάρχει κάποιο δομημένο κείμενο, παρά μόνο η κεντρική του ιδέα, είναι πολύ δύσκολο κανείς να σε εμπιστευτεί με τέτοια ανοιχτότητα. Νομίζω ότι το κάνανε και έχουν καταφέρει κάτι στα δικά μου μάτια σπουδαίο.
Βέβαια. Μπράβο, πολύ ωραία. Γιατί είναι τολμηρό, δηλαδή θέλει πολύ έτσι συγκέντρωση και να επικεντρώσεις το πώς θα το παρουσιάσεις αυτό. Αυτό είναι πραγματικά ένας γρίφος και δεν ξέρω πώς το πλησιάσατε. Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το ΑΝΑΤΟ. Μιλήστε μας γι' αυτό περισσότερο.
Το ΑΝΑΤΟ λοιπόν είναι μια παράσταση πολύ μικρή σε διάρκεια, δηλαδή είναι 40 λεπτά, γιατί ακριβώς αυτές οι ηλικίες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό, και αυτό θα έλεγα ότι οριακό είναι σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του. Έχει πολύ μουσική μέσα. Και η βασική ιστορία, αν μπορούσαμε να το ορίσουμε έτσι, γιατί πρόκειται για μια πολύ πολύ απλοϊκή ιστορία, ώστε να μπορούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας να την κατανοήσουν και να μπορέσουν να ταυτιστούν, να νιώσουν ότι παρακολουθούν κάτι που μπορεί να συμβαίνει στη δική τους καθημερινότητα και στη δική τους πραγματικότητα. Όπως εμείς οι μεγάλοι παρακολουθούμε θεατρικές παραστάσεις που ακουμπάνε σε κάτι δικό μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, η βασική, ας πούμε, ιστορία είναι ότι πρόκειται για δύο μικρά ανθρωπάκια, όπως τα λέμε εμείς. Όχι με τον υποτιμητικό βέβαια όρο, αλλά με τον ηλικιακό. Τα οποία ξυπνάνε σε ένα καινούριο κόσμο και ανακαλύπτουν τα πάντα από την αρχή, όπως είπα και προηγουμένως. Ανακαλύπτουν τα χέρια τους, τα μέλη του σώματός τους, τη φωνή τους, τον ήχο που μπορεί να παράξουν. Mm-hmm. σιγά σιγά συναντιούνται, συναντάει μία την άλλη, γνωρίζονται, επικοινωνούν, αναπτύσσουν μία σχέση και καταφέρνουν να παίξουν, να παίξουν μαζί. Στη συνέχεια λοιπόν, στην προσπάθειά τους να φτιάξουν ένα πύργο παύλα σπίτι, τσακώνονται πάρα πολύ για το χρώμα της σκεπής. Και αυτό δημιουργεί έτσι τη σύγκρουση.
Η πρώτη σύγκρουση.
Η πρώτη σύγκρουση, το οποίο φυσικά ανατρέπεται όταν μέσα από ένα μαξιλαροπόλεμο στο τέλος τα ξαναβρίσκουν και είναι τα πράγματα πολύ απλά και αστεία και ξεκινάνε ξανά από την αρχή.
Βέβαια. Υπάρχει μουσική, υπάρχει ρυθμός, τραγούδι, γιατί αυτό, πώς το βέβαια εσείς το σκεφτήκατε και το ήταν η σύλληψη και έτσι, η ολοκλήρωση από εσάς αλλά και από τις συνεργάτιδές σας, ωστόσο όμως πώς δουλέψατε πάνω στο «έχει λόγο»?
Έχει λόγο.
Έχει λόγο. Πώς το δουλέψατε αυτό, υπήρχε
αλλά
κάποια
αυτό
κείμενα?
Αλλά και αυτό γίνεται εξελικτικά. Δηλαδή, ξεκινάει από το μη λόγο, στην παραγωγή διαφόρων ήχων, μέσα από το σώμα και τη φωνή, και στη συνέχεια τα κορίτσια μιλάνε σε μία γλώσσα καταλαβίστικη για εμάς τους μεγάλους, που εκείνες μεταξύ τους επικοινωνούν, όπως ακριβώς κάνουν και τα παιδιά.
Ναι.
Στη συνέχεια αυτό και μέσα από ένα μεταβατικό στάδιο στην ιστορία μας που αποτελεί το ίδιο το τραγούδι, το κεντρικό τραγούδι της παράστασης, το γνωστό Αούταλα, το γνωστό σε εμάς πάντα, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά είναι το όνομα που έχουν δώσει τα κορίτσια σε ένα μπαλάκι. Το έχουν ονομάσει λοιπόν Αούταλα και μέσα λοιπόν από
αυτό. Πώς το έχουν ονομάσει?
Αούταλα.
Αούταλα, α, ωραία.
Ναι. Μέσα λοιπόν από αυτό το τραγουδάκι μεταφερόμαστε πια στο στάδιο του λόγου, όπου πια μιλάνε κανονικά. Χρησιμοποιώντας κανονικά το λόγο, επικοινωνούν, κάνουν διάλογο. Διαφωνούν, όπως σας είπα προηγουμένως, για τέτοιου τύπου ζητήματα όπως το χρώμα μια σκεπής. Και συναναστρέφονται η μία την άλλη. Τη μουσική να πω εδώ ότι την έχει γράψει ο Οδυσσέας ο Κωνσταντόπουλος, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι και ο ίδιος πατέρας ενός μικρού παιδιού και αυτό, ξέρετε, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορέσεις να αφουγκραστείς και να καταλάβεις ξέρετε, το πώς σκέφτονται.
Και τις ανάγκες που έχει ένα παιδάκι για την επικοινωνία του σε αυτή την ηλικία.
Και, και ποια είναι τα μουσικά ακούσματα που, που κινούν λίγο παραπάνω ένα παιδί.
Φωτογραφίες, εικαστικό υλικό.
Οι φωτογραφίες και εικαστικό υλικό έχει κάνει η Λίδα Ιτουλουμάκου. Και την εικαστική επιμέλεια της παράστασης, δηλαδή το σκηνικό, τα κοστούμια, τη ζωγραφική του σκηνικού, έχει κάνει η Αμαλία Θοδωροπούλου. Την επικοινωνία η Μαρία Κωνσταντοπούλου.
Δημιουργία Φύσας Γιώργος
Γιανύμπας.
Πολύ ωραία. Και είναι και είδατε, βλέπετε, τίποτα δεν γίνεται μόνο, δεν είναι έτσι τυχαία. Είναι τόσοι άνθρωποι που δουλεύουν πάνω σε αυτό.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλαμε και νομίζω το καταφέραμε, εγώ δηλαδή σήμερα νιώθω πολύ καλά, είναι ότι θέλαμε ο καθένας να αναλάβει το δικό του πόστο από τη δική του μεριά και να δημιουργήσουμε αυτή την παράσταση με μια υπευθυνότητα και ένα σεβασμό απέναντι στα παιδιά.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή να έρθουν να δουν μια παράσταση που να έχει γίνει ό,τι δουλειά παραπάνω μπορεί να γίνει από τη δική μας την πλευρά. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ σύνηθες να ξεφεύγει αυτό και να σκέφτεται κανείς ότι εντάξει, μπορεί και να μην το καταλάβουν, δεν πειράζει. Ενώ εμείς θέλαμε λιγάκι να το δούμε όσο πιο υπεύθυνα γίνεται.
Βέβαια, και είναι και ευαίσθητο το θέμα πάντα, γιατί είναι παιδιά πολύ μικρά. Δηλαδή δεν μπορούν. Θέλει μεγάλη προσοχή. Και από ψυχολογικής απόψεως, βέβαια, γιατί είναι και οι πρώτες τους προσλαμβάνουσες και δεν πρέπει να τρομάξουν από κάτι. Ξέρετε, πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικά έτσι μια αρμονία γύρω τους για να μπορέσουν να το δεχτούν αυτό καλά από την πρώτη στιγμή που θα έρθουν σε επαφή μαζί
τους. Είναι πολύ εύκολο για ένα παιδί αυτής της ηλικίας, αλλά και μεγαλύτερης ακόμα, να μπει σε ένα θέατρο, ένα κλειστό χώρο με μαύρο πλαίσιο και να φοβηθεί τόσο πολύ που απλά να φύγει.
Βέβαια.
Εμένα η αφορμή για αυτή την παράσταση ήταν και ο ίδιος μου ο γιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 2 ετών και είχα αρχίσει να παρατηρώ πόσο πολύ μπορεί να παρακολουθήσει μία ιστορία, μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει. Αλλά φυσικά να μην είναι έτοιμος για τις παιδικές παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά 5-6 ετών. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάτι τέτοιο, αλλά μια πιο μικρή, πιο απλή και πιο κατανοητή ιστορία μπορεί να τον κάνει να διασκεδάσει πολύ.
Ήτανε και το πρώτο σας κοινό?
Ναι.
Κατά τη διάρκεια των προβών, με κάποια έννοια. Για να παρακολουθήσετε με κάποια έννοια πώς αντίδρα, επειδή είστε η μαμά του, οπότε αποκλείεται να τρόμαζε.
Φυσικά και ήταν το πρώτο μας κοινό και ήταν και... και πολύ βοηθητική και σε αντιδράσεις του, να πω την αλήθεια. Και εκείνον τον ευχαριστούμε πολύ.
Σίγουρα. Και να σταθούμε και στο ΝΑΤΟ, που είναι και αυτό πολύ ωραία ιδέα. Αυτό το παίξιμο μεταξύ αυτών των δύο φράσεων, που στην ουσία σημαίνει μία φρασούλα που το παιδί χρησιμοποιεί. ΝΑΤΟ, ας πούμε, αμέσως.
Ναι.
Δεν είναι, είναι πολύ ωραία ιδέα.
Νομίζω ότι είναι το κέντρο και της ιδέας, αλλά και της ίδιας πραγματικότητας των παιδιών. Ότι από τη στιγμή που γεννιούνται, από μέσα τους, για κάθε τι που αντιλαμβάνονται, ανακαλύπτουν, υπάρχει αυτή η φράση, το ΝΑΤΟ, αυτό κάνει αυτόν τον ήχο, αυτό κάνει αυτή την κίνηση και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι όντως αντικατοπτρίζει πολύ τον τρόπο που σκέφτονται και εξελίσσονται τα παιδιά από μωρά.
Βέβαια. Και εσείς, επειδή είστε και πολύ νέα ηθοποιός, βέβαια όχι ότι δεν έχετε κατακάνει πολύ σημαντικά πράγματα, ενώ στην ηλικία, και είναι ενδιαφέρον που είστε και μητέρα.
Ναι.
Και πώς συνδυάζονται αυτά, το πόσο απαιτητικό είναι το θέατρο, και είναι και πολύ ενδιαφέρον κανείς να είναι και νέος γονιός, μια που σήμερα στην εποχή μας γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για αυτή την πολύ σοβαρή, έτσι, πιθανότητα της υπογεννητικότητας. Και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά, δηλαδή, όταν βλέπεις νέα ζευγάρια και νέες γυναίκες να υποστηρίζουν τη δουλειά τους και ταυτόχρονα να είναι και μαμάδες και να το χαίρονται, είναι ένα μήνυμα που περνάει. Και νομίζω ότι και από τα μέσα και από τα διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι καλό να στοχεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Εδώ θα πω ότι είναι κάτι πραγματικά πολύ 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 δύσκολο και καλώς ή κακώς δεν εξαρτάται μόνο από εμάς τις γυναίκες που θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να κάνουμε τη δουλειά μας, τη δουλειά που κάνουμε πριν ενδεχομένως, αλλά φυσικά και από το περιβάλλον και από την οικογένεια. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, αν δεν είχα τη στήριξη της οικογένειάς μου, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Όχι, δεν θα ήταν καθόλου εύκολο και δεν είναι καθόλου εύκολο ήδη και τώρα που την έχω.
Βέβαια. Ναι, γιατί δεν πάβει ο γονιός να έχει τη βασική. Βέβαια, δεν μπορεί πάντα να είναι. Εντάξει, μπορεί να βοηθήσουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αλλά βασικά.
Και ο σύζυγος, φυσικά.
Και ο σύζυγος.
Και άλλος δεν γίνεται.
Πάντως οι σύζυγοι πλέον είναι πιο κοντά, νομίζω, στο θέμα αυτό.
Οφείλω να το πω αυτό, ότι φαίνεται κάτι να έχει αλλάξει ως προς αυτό. Να
και το χαίρονται και πιο πολύ.
Στην δική μου περίπτωση.
Ναι, μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Και έτσι θα έπρεπε να είναι, νομίζω, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλο το βάρος για μια γυναίκα να αφήσει τα πάντα πίσω της και να ασχολείται πια μόνο με το παιδί της. Ίσα-ίσα, δεν λένε ότι τα ευτυχισμένα παιδιά έχουν ευτυχισμένους γονείς.
Βέβαια.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή φράση αυτή. Νιώθω δηλαδή πολύ καλά απέναντι στο παιδί μου, συνεχίζοντας να κάνω πράγματα που με εκφράζουν, και νομίζω ότι έτσι μπορώ να του δοθώ και πολύ περισσότερο.
Και το ίδιο να αισθάνεται πολύ πιο σίγουρο όταν βλέπει τους γονείς του και ειδικά τη μητέρα του να έχει αυτή ένα κοινωνικό περιβάλλον όσο μεγαλώνει. Αν το βλέπει αυτό, είναι παράδειγμα γι' αυτό. Δηλαδή είναι και αυτό εξωστρεφές όταν βλέπει ένα γονιό εξωστρεφή.
Φυσικά. Και νομίζω ότι του δίνει και αυτοπεποίθηση.
Ακριβώς. Και σιγουριά ότι και αυτό θα δημιουργήσει, θέλει να μοιάσει με τους γονείς, με τη μητέρα.
Ναι, να μοιάσει με τη μητέρα και να νιώσει αυτό, ότι εγώ μπορώ να τολμήσω να κάνω πράγματα στη ζωή μου και να υπάρχει από πίσω μου στήριξη και εμπιστοσύνη για αυτό που πάω να κάνω. Και ότι η γύρω άλλοι θα είναι εκεί για μένα.
Ακριβώς. Κυρίως και η επικοινωνία αυτή. Βέβαια, η επικοινωνία. Είναι πολύ βασική αυτό.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σχεδόν ολοκληρώνουμε. Πολλά μπορούμε να λέμε, βέβαια. Γιατί, εντάξει, πώς βλέπετε έτσι αυτό, τώρα το χώρο έτσι όπως είναι? Δηλαδή υπάρχουν πολλές παραστάσεις. Είστε ικανοποιημένοι γενικά από το πώς κινούνται τα πράγματα, κυρίως στο θέατρο, για σας? Υπάρχει κάτι που νομίζετε ότι θα μπορούσε να άλλαζε, να αλλάξει?
Εννοείται για τη συγκεκριμένη παράσταση ή γενικώς?
Εννοώ γενικότερα για το χώρο. Η συγκεκριμένη παράσταση ούτως ή άλλως παίρνει το δρόμο της πια.
Παίρνει το δρόμο της.
Και είναι και κάτι τόσο συγκεκριμένο που αποκλείεται με μαθηματική ακρίβεια να μην έχει ενδιαφέρον.
σας ευχαριστούμε
γιατί
πολύ.
Γιατί
είναι
πρωτότυπο από μόνο του και έχει ένα ειδικό κοινό από μόνο του.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ αυτό που λέτε. Τώρα σε
τα υπόλοιπα τι γίνεται, πώς είναι έτσι γενικά, πώς κινούνται
τα πράγματα. Έχει νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, για τους ηθοποιούς σίγουρα. Και εκεί θα πω, θα ακούσουμε στην αισιόδοξη πλευρά μου, ότι και εκεί φαίνεται σαν κάτι να αλλάζει και να αποκτούν λίγο παραπάνω εμπιστοσύνη στον ίδιο τους τον εαυτό οι ηθοποιοί. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περάσει δύσκολα, αλλά για να πούμε και την αλήθεια, πότε δεν πέρασαν δύσκολα οι ηθοποιοί στην ιστορία των χρόνων.
Ναι, και νομίζω και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, αλλά εντάξει, στην Ελλάδα υπάρχουν και πολλά θέατρα, έχουμε και πολλά θέατρα. Καλό είναι αυτό βέβαια, από την άλλη...
Καλό είναι.
Εντάξει.
Ξέρετε, υπάρχει ατάση να μην το θεωρούν επάγγελμα αυτό.
Ναι.
Και, αλλά πιστέψτε με, απαιτεί πάρα πολλές θυσίες και έχει πάρα πολλές απαιτήσεις σαν επάγγελμα. Και επειδή με ρωτήσατε πριν και για τη μητρότητα, εκεί να δείτε πόσο δύσκολα συνδυάζεται. Δεν είναι μια δουλειά 8 ώρου που θα... Φύγω το πρωί από το σπίτι μου και θα γυρίσω το μεσημέρι και το απόγευμα θα είμαι ελεύθερη να δοθώ στην οικογένειά μου. Δυστυχώς έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που μπορεί κάποιος να φαντάζεται όταν βλέπει απλώς μία-δύο ώρες θεατρική παράσταση ένα βράδυ.
Βέβαια και είναι και οι ώρες πολλές φορές απαγορευτικές. Σε εσάς βέβαια φαντάζομαι δεν είναι σε αυτή την παράσταση, αλλά σε άλλες παραστάσεις ενδεχομένως να είναι, γιατί θα είναι μία βραδινή παράσταση. Οπότε
ναι,
το παιδί
φέτος,
δεν θα είναι η μαμά δίπλα.
Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίζω και στην παράσταση το επάγγελμα της μητρός μου στο θέατρο ΣΤΟΑ, οπότε έχω
βέβαια.
Και αυτό.
Βέβαια, και αυτό. Α, είναι και αυτό, βέβαια.
Ναι.
Και ταυτόχρονα υπάρχει και διδασκαλία, βέβαια, ως εκπαίδευση.
Ναι, ναι, διδάσκω εκπαιδευτικό δράμα και θέατρο σε παιδιά και εφήβους.
Ναι.
Οφείλω να πω ότι αυτή την περίοδο το έχω... Το έχω
σταματήσει
για λίγο, ναι, το έχω περιορίσει ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί κάπως έπρεπε να μπουν κάποιες προτεραιότητες, αλλά η διδασκαλία και η επαφή με τα παιδιά είναι κάτι που κάνω εδώ και χρόνια και αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό να υπάρχει στη ζωή μου.
Ναι, είναι το εκπαιδευτικό δράμα στην πόρτα, εργαστήρι της Ξένιας Καλογεροπούλου, είναι και
έχω
άλλα.
Έχω συνεργαστεί με το εργαστήρι της Καλογεροπούλου, είμαι εξωτερικός συνεργάτης αυτή τη στιγμή, αλλά αυτή την περίοδο, όπως σας είπα, δεν διδάσκω εκεί. Όμως, ναι, το εκπαιδευτικό δράμα είναι αυτό που περισσότερο απ' όλα νομίζω με εκφράζει μετά από όσα μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει σε σχέση με τη διδασκαλία του θεάτρου και την επαφή με τα παιδιά και τους εφήβους. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και ευχαριστώ πάρα πολύ το εργαστήρι που μπόρεσα να έρθω σε επαφή με αυτό το εργαλείο.
Ναι, και θα είναι ευχής έργο.
Και με τη συνάδελφό μου τη Λίδα Τουλουμάκου που ανέλαβε και τις φωτογραφίες που αναφέρατε προηγουμένως.
Ναι.
Είμαστε συνεργάτες.
Ωραία. Και θα είναι ευχής έργο όσο μπορούν περισσότερο νέοι και παιδιά να μπορούν να παρακολουθήσουν ανάλογα εργαστήρια, γιατί είναι ψυχοθεραπευτικά, θα έλεγα. Όχι ότι χρειάζονται ψυχοθεραπεία, αλλά βοηθούν στην ανάπτυξη της ψυχολογίας, στην καλύτερη ψυχολογία των νέων και των παιδιών.
Ξέρετε, καμιά φορά με ρωτάνε οι γονείς αν το παιδί μου κάνει για ηθοποιός ή αν φέρνοντας το παιδί μου σε ένα εργαστήριο, αν αυτό θα γίνει ηθοποιός. Και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι αν το φέρετε, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνει ηθοποιός. Ακριβώς επειδή θα μπορέσει να εκδηλώνει λίγο παραπάνω, θα μπορεί να εκδηλώνει λίγο παραπάνω αυτά που το αποσχολούν στην κατάλληλη ηλικία και δεν θα μείνουν αποθυμένα για το μέλλον.
Βέβαια, πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ. Νομίζω θα ήταν εξαιρετικό και στα σχολεία υπάρχει βέβαια και νομίζω
υπάρχει,
ακόμα.
Αλλά
σίγουρα θα μπορούσε να δώσουν βάρος στα παιδιά τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα στους νέους σήμερα.
Ναι, και ξέρετε, υπάρχουν και πολλές τεχνικές. Συνήθως καμιά φορά οι γονείς ακούνε θέατρο ή θεατρικό παιχνίδι και νομίζουν ότι απλά εννοούμε μια θεατρική παράσταση.
Ναι.
Υπάρχουν πολύ πιο σπουδαία και.
Είναι επιστημονική
εργαλεία.
Προσέγγιση, αυτό δεν
πράγματι.
Το γνωρίζουν ακριβώς. Εντάξει,
πράγμα,
υπάρχει μια ασάφεια σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό και το συζητάμε. Ωραία.
Ωραία.
Χαίρομαι λοιπόν πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή επιτυχία να
πάρα
έχετε.
Πάρα πολύ.
Και χαιρετισμούς στους μικρούς μας φίλους.
Να είστε
τους
καλά.
Αγαπημένους.
Σας ευχαριστούμε πολύ και να έχετε ένα καλό απόγευμα. Όχι πολύ κρύο, θα ευχηθώ.
Ωραία. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό
γεια
απόγευμα.
Σας.
Ευχαριστώ γεια, πολύ. Γεια σας.
Μίλες πολλά, μου φτάνει πλάι μου που σ' έχω κι είμαι ξανά μες στα όνειρά σου η δυνατή φωτιά. Μη λες πολλά, μου φτάνει που άντεξες κι αντέχω. Δώσ' μου αγκαλιά, λάθη σου λάθη μου ποιο νοιάζει πια. Μετά στάχτη στον άνεμο γενιές μακριά. Μη λες πολλά, πάρ' τη ζωή μου για δική σου. Κι όπως παλιά για μας μονάχα ας μιλάει η καρδιά.
Πάμε στο θέατρο του Νέου Κόσμου, ACA, also known as, του Ντάνιελ Μέγερ, σκηνοθεσία Μαριτίνα Πάσαρη, στο Δώμα από τις 12 Φεβρουαρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 9 και Τέταρτο. Ο Κάρλος, υιοθετημένος γιος αγνώστου προέλευσης, δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την ταυτότητά του, η ζωή του ήταν γεμάτη μουσική, φίλους παιχνίδι, έως ότου γνωρίζει στο διαδίκτυο και ερωτεύεται την Κλαούντια. Τότε προσγειώνεται απότομα στην κόλαση του κοινωνικού ρατσισμού. Δεν είναι μόνο ένα έργο για τη γενιά του WhatsApp και του hip-hop. Πίσω από τη σύγχρονη γλώσσα του, μία θεματική που θυμίζει Ρωμαίο και Ιουλιέτα, εξελίσσεται σε ένα μοντέρνο, κοινωνικό και υπαρξιακό δράμα. Ο Μέγερ πρωτοεμφανίστηκε στην ισπανική σκηνή το 2018 με αυτό το έργο, τον εκρηκτικό μονόλογο του έφηβου Κάρλος που ψάχνει τον εαυτό του. Κατέκτησε το έργο την ισπανική σκηνή κερδίζοντας πλήθος βραβεία, μεταξύ άλλων του καλύτερου έργου, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, καλύτερου ηθοποιού κτλ. Και να πούμε ότι παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μας το συστήνει αναμφισβήτητα η μετάφραση της Μαρίας Χάτζη Εμμανουήλ. Μιλώντας για το έργο, η σκηνοθέτρια Μαριτίνα Πάσαρη λέει: «Εκτός από τη θεματική, αυτό που με κέρδισε στο κείμενο είναι η μορφή του. Δεν πρόκειται για μια απλή αφήγηση, αλλά για ένα puzzle στιγμών ζωής. Απαιτεί από τον ηθοποιό εγρήγορση και συγκέντρωση και από το σκηνοθέτη μουσικότητα και φαντασία. Είναι μια μεγάλη πρόκληση και τον νεαρό Κάρλος ερμηνεύει ο Μιχάλης Πανάδης». Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Κεύβη στην τεχνική επιμέλεια, η Αθηνά Σαρλούστρου στην επικοινωνία της εκπομπής μας και στη ροή, ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα, την παραγωγή και, και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 4 το απόγευμα, Κυριακή. Γεια σας.
Με τρελαίνει ο νοτιά, το σώμα που υδρώνει, μ' αναστατώνει της φωτιάς το κόκκινο που απλώνει. Το σώμα το κυκλάμινο που μοιάζει με υψικάμινο, είσαι γλυκό του κουταλιού σε ασημένιο. Σε και